Sveiki, žinių radijo klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Nors elektromobilis Lietuvos keliuose dar yra retenybė, jų populiarumas sparčiai auga. Kągi svarbu žinoti renkantis tokią transporto priemonę ir su kokiais iššūkiais gali tekti susidurti, apie tai mes šiandien laidoje ir kalbamės. Mano pašnekovas energijos sprendimų centro elektromobilių ir saulės energijos produktų vadovas Žygimantas Zabieta. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Na, ar iš tikrųjų Lietuvė jau susigundo ir kokia ta naujausia statistika, kiek mes turime tų tyliai Lietuvos keliuose važiuojančių transporto priemonių?
Na, žinios yra tokios. Ką tik čia keletą dienų atgal nuskambėjo per televiziją ir portaluose skaičius 360 automobilių. Tačiau tai tiek turėjome mes sausio mėnesį ir tai yra neblogai. Skaičiai nors ir maži, bet jie rodo didžiulį augimą, nes prieš metus atgal, 2016 metų, sausio 1 buvo 220. Tai per vienerius metus, praeitais metais, priaugo jų 140. Tačiau geros naujienos yra tokios, kad pavyko vakar gauti pačias naujausius duomenis iš regitros. Lietuvoje rugpjūčio pirmą dieną buvo registruoti 508 elektromobiliai, reiškia, kad faktiškai per 8 mėnesius jų prieaugis buvo didesnis negu per visus metus 2016 metais. Reiškia, per 8 mėnesius buvo įregistruota 150 naujų transporto priemonių. Skaičiai džiugina, nes augimo tempai yra eksponentiniai. Tačiau norėtųsi, kad greičiau mes įeitumėm į tą vadinamą 3.0 zoną.
Kas iš tikrųjų yra tų elektromobilių vairuotojų? Ar yra toks portretas sukurtas, kas daugiausiai susižavi tokią transporto priemonę?
Sunku pasakyti. Galima vertinti dviem būdais turbūt. Visų pirma, tai elektromobilio kaina segmentuoja vartotojus, reiškia, kad juos vairuoja žmonės, kurie gali įpirkti šiuo metu brangų daiktą, brangią transporto priemonę, tačiau yra elektromobilių dalinimosi paslauga veikianti, kiek žinau, Vilniuje, turbūt ir dabar ir iki Kauno oro uosto važiavo ir gali nuvažiuoti. Tai ten matom žymiai daugiau jaunų žmonių, kurie naudojasi. Tai yra tiesiog labai patogu, pigu žypti per miestą per 11 minučių už 1,5 euro. Tai nedaug kas gali konkuruoti.
Elektromobiliai dėl savo ekologiškumo ir ekonomiškumo yra skatinami įvairiose pasaulio valstybėse, Europos šalyse, labai dažnai vis tik Lietuvoje. Kokių pranašumų arba kokių naudų gauna elektromobilio vairuotojas? Kas papildomai atsiranda?
Yra paramos schemos skirstomas į kelis tipus, tiek mokslinėje literatūroje, tiek toj politikos formavimo praktikoje. Tai yra tiesioginė ir netiesioginė parama, bei minkštasias naudas, kurias gali suteikti reguliatorius. Ir šiuo atveju Lietuvoj tos naudos yra suteikiamos pagrindės savivaldybių. Ir savivaldybės suteikia didžioji dalis tos, kurios turi apskritai apmokestinamą stovėjimą, parkingą, suteikia nemokamą stovėjimą. Tai Vilniuje, tai kai dabar šiek tiek pabrango tie stovėjimo mokesčiai, tai yra pakankamai patogu atvažiuoti į Vokiečių gatvę ir pasistatyti tą elektromobilį ir nemokėti 2,5 euro už valandą. Kitas dalykas, taip pat Vilniuje ar gal šiek tiek Kaune yra nauda, tai galima važiuoti A juostą. Ypač Vilniuje, kai reikia pralėkti per A juostą, per geležinio vilko gatvę Ukmergės tą atkarpą, kuri dažniausiai būna užsikimšus ir ten yra A juosta. Ir nusileisti nuo Ukmergės kalno su elektromobiliu sutaupo iš karto 5 ar 10 minučių. Taip pat kitose vietose, kur yra A juostos, elektromobilis turi iš karto pranašumą. Jeigu gyvenate toje vietoje, kuriame tarpe tarp jūsų namų ir darbo yra didžiuliai kamščiai ir ten yra A juosta, tai tas laikas 10 minučių per dieną ryte ir 10 minučių vakare per metus sudaro ne tik tai daug laiko, kurį galėtumėt praleisti naudingai su šeima ar artimaisiais, tuo pačiu sutaupo ir nervų, nes stovėti kamščiuose tikrai nėra malonumas ir tas važiavimas yra pakankamai malonus apskritai. Daugiau išnaudų Na, mes Lietuvoje buvo priimtas toks sprendimas, kad savivaldybės ir Lietuvos automobilių kelių direkcija gavusi paramą iš Europos Sąjungos investuos iš Europos Sąjungos fondų į infrastruktūrą. Ir šiuo metu vyksta procesai, yra statomos 10 elektromobilių krovimo stotelių magistralėje Vilnius-Klaipėda ir Vilnius-Panevėžys. Ir taip pat konkursas įvyko Liepos mėnesį dėl 14 stotelių Via Baltica, Šiauliai Panevėžys ir kitose tokiose intensyvesnėse magistralėse pastatyti tas elektromobilių stoteles. Jos yra finansuojamos iš ES lėšų ir yra ten išlyga, kad tose stotelėse įkrovimas turės būti nemokamas 5 metus nuo įrengimo. Tai reiškia, kad elektromobilių vairuotojai, net jeigu jie ir krautųsi ir mokėtų patys už elektrą, jie sutaupytų ir sutaupytų, nemažai. O dabar jie turės dar ir galimybę pasikrauti nemokamai apskritai.
Na, šiuo metu teko girdėti įvairių kuriozinių situacijų žmonių, kurie keliavo Vilnius Kaunas ir minėjo, kad kartais nutinka taip, kad ties Elektrėnais ar ties Vievių, kur yra įkrovimo stotelės, tenka ilgai laukti arba, tarkim, daugiau norinčiųjų yra ir taip automatiškai pailgėja kelionė. Tai dabar, kaip suprantu, šių žmonių kelionės bus lengvesnės.
Taip, ir ta infrastruktūra plečiasi ir tiek savivaldybės plečia, organizuoja įtraukinėja stoteles į savo miesto judumų planus ir strategija yra tokia, kad bus organizuojamas bendras konkursas stotelėm visose savivaldybėse ir pagal tuos planus. Dabar su skaičiais aš labai atsargiai norėčiau pasakyti, bet minimalus skaičius, koksai galėtų būti tų stotelių, yra 50, 22 savivaldybės, visas buvo atrinktos. O tas realus skaičius pagal miestų planus, kurie yra dabar pasiekiami daugiau mažiau, tai turbūt tas skaičius sieks apie 170, galbūt net 200 stotelių, tačiau jau tose, kurios nebus finansuotas iš Europos Sąjungos. Tikėtina, kad vis dėlto atsiras apmokestinimas, bet kaip jau minėjau, tiesiog nuvažiuoti 100 km, net ir susimokėjus už tas kilovatvalandės, dviguba kaina, negu dabar elektra kainuoja, vis tiek yra gerokai pigiau.
Šiuo metu elektromobiliuose gaminamose juose nerasime įprastinių tam tikrų detalių, tarkim įprastinio generatoriaus, sankabos, radiatoriaus, kuro siurblių, žvakių ir viso kito. Ar tai reiškia, kad tokių automobilių priežiūra yra lengvesnė, ar priešingai jiems reikia daugiau dėmesio skirti?
Be abejo, lengvesnė. Elektromobilio variklyje yra 3 detalės, kurios juda. Nėra jokių diržų, nereikia pilti jokios alyvos ir tik išlaikymas kainuoja pigiau. Nes nereikia to pastoviai, mes kartą per metus ar kas 2 metus investuojame į savo tą automobilį, net jeigu jis nėra sugedęs. O faktiškai elektromobilis tai yra kas? Tai yra važiuoklė, baterija ir variklis. Baterijos jokių remontų ar ten keitimų nėra, reikia tiesiog protingai mokėti krautis, čia irgi norėčiau šiek tiek pasidalinti.
Protingai krautis.
Taip, čia toksai yra, kaip čia pasakyti, sudėtingas dalykas, arba kitaip paprastas, ta baterija, jinai turi savo ciklų skaičių. Jie yra tūkstančiais skaičiuojami. Ir ličio jonų baterijos veikia tuo principu, kad panašiai kaip mobilaus telefono, ir patarimas yra niekada to mobilaus telefono neiškrauti iki nulio, kad jis numirtų, ir tada ten krauti iki ten to 100. Taip ir su elektromobiliu, baterija nukenčia, kai jinai yra iškraunama iki visiškai to degradavimo iki nulinio lygio, ir taip pat, kai jinai pasiekia tą 100%, taip pat yra, jinai šiek tiek labiau nusidėvi. Taigi patarimas yra, jeigu vairuojate elektromobilį, visą laiką tą krovimą daryti, kai lieka kokie 20% ar 15% ir krauti iki 80-85%. Pats įkrovimas veikia tuo principu, kad kreivės principu. Iš karto kraunama labai labai greitai ir pirmi kilovatai pasikrauna labai sparčiai, tačiau kai S kreivės principu, kai tas krovimas priartėja 85-90%, kiekvieną naują kilovatvalandę pakrauti užims daugiau laiko. Tai dėl to yra geriausia, tas patarimas yra būti toje zonoje tarp 20 ir 80. Čia tada ir tas elektromobilis nuvažiuos 200 tūkstančių, 500 tūkstančių yra dabar tokie skaičiai prieinami. Na, o rekordai, tai mano žiniomis, Kinijoje kinų gamintojų elektromobilis, taksi paslauga, nuvažiavo 980 tūkstančių kilometrų, kol galų gale ta baterija jau atsisakė. Tai yra fantastiški skaičiai ir nedaug vokiškų automobilių nuvažiuoja tą milijoną.
Aptarėm keletą esminių kriterijų, vis tik įkrovimas ko gero yra, na, pagrindinė tema, su kuria daugiausiai tenka ir jūs matyti dirbti ir žmonėm atsakinėti tuos klausimus. Šiuo metu, kiek žinau, stotelės įkrovimo būna dviejų tipų. Vienos yra greito įkrovimo, kitos ne visai greito įkrovimo. Taip. Tačiau, kiek žinau, įkrovimo greitis priklauso dar ir nuo kitų kriterijų. Kas svarbu čia žinoti?
Ir nuo automobilio. Yra tos vadinamos AC ir DC. Čia ta didžioji kova tarp Edisono ir Teslas dėl srovės tipo. Tai kintamos srovės stotelės, jos paduoda tą elektrą tokiu greičiu, kokį gali priimti elektromobiliai. Ir na, dabar ten Nissanas 7 kW greičiu priima, tai jeigu baterija yra 24 kW, reiškia, kad elektromobilis pilnai pasikraus 24 padalinti iš 7. To vadinamo lėto krovimo stotelėje per 3,5 valandos. Tuo tarpu DC, pastovios srovės stotelės, kurios dažniausiai būna 50 kW galios, tai jos tą 50 ir paduoda. Tai tada jau ten tą 20 kW bateriją pasikrausi per 15 minučių. Tai turbūt tas yra svarbus faktorius. Kitas yra dalykas, kad jas įdiegiant reikia pagalvoti, yra didžiulis kainų skirtumas tarp vidutinio greičio ar tų lėtų stotelių ir tarp greito krovimo stotelių ir tas naudojimosi principas. Ir tarkim, užkandinės, restoranai ir prekybos centrai turėtų investuoti šiek tiek daugiau į tą greito krovimo stotelę, kur atvažiavęs klientas tenai praleidžia 15-20 minučių, kol jisai laukia, jisai užsisako kažką, tai apsiperka. O ten, kur yra pramogų vietos, kur žmogus praleidžia valandą ar dvi, arba ypač verslo centruose įmonės, kurios turi savo autoparką, jos įsirengia vidutinio greičio krovimo stotelę, kur žmogus pasistato ir palieka tą mašiną valandai, dviem, trim ar priklausomai nuo greičio galima padaryti ir ją visai mažos galios, ypač jeigu darbuotojas atvažiuoja ryte, pasipadeda krautis, vakare važiuoja jau su pilna baterija.
Ką daryti tais atvejais, jei žmogus vairuoja elektromobilį ir neapsižiūrėjo, nesusiplanavo arba tiesiog neturėjo galimybės buvusiose pakelių stotelėse pasikrauti savo automobilio ir štai staiga automobilis sustojo. Stumti?
Yra labai jokingas YouTube video, kur Tesla buvo pririšta prie Kamazo Rusijoje ir vežė ten didžiuliu greičiu virš 100 km per valandą ir tada žaibiškai greitai elektromobilis įsikrauna, tempiamas. Čia toks vienas dalykas. Antras dalykas, tai na, benzino šulinėlio šalia mes neturim. Dažniausiai nėra taip, kad rozetė yra arčiau negu bet kuri benzino kolonėlė. Na, ir taip pat kiekvienoje benzino kolonėlėje yra rozetė. Tai šitoje vietoje tas jau ekstremalių atveju tiesiog reikia rasti artimiausią elektros šaltinį ir per tą rozetę labai ilgai. Na, pradžioje tas pats krovimas jis yra, jeigu nėra stotelės, bet taip tai yra įmanoma. Ir manau, kad ateity, na, infrastruktūra miestuose ir žiūrint į pavyzdžius Olandijoje ar Norvegijoje, na, labai yra paprasta, net galima į apšvietimo stulpą integruoti pakrovimo stotelę, kuri bus 3 ar 7 kW ir ten pakankamai greitai tą elektromobilį užkraus tiek, kad tu galėtum nuvažiuoti iki greito krovimo stotelės ar iki namų ar iki taško, į kurį nori atvažiuoti.
Saugumas yra viena iš tų ir sričių, kurias dažnai žmonės vertina pirkdami automobilį ir teko man girdėti, nežinau, kiek čia yra toks stereotipas, kad elektromobiliai, kai kuriem atrodo mažiau patvarūs automobiliai eismo įvykio metu, arba šiaip mažiau saugus naudoti, netgi mačiau tokių nuogąstavimų, kad jeigu labai smarkiai lyja arba jeigu kelias yra apsemtas, tai elektromobilis visai bus sugadintas.
Čia tas pats, kas bijoti žaibo ar garbinti per kūną, turbūt. Tikrai ne, yra labai kaip tik aukšti standartai saugumo ir Elonas Muskas tokio net pareiškė pakankamai daug tokio neigiamo ir teigiamo dėmesio susilaukusią žinutę, kad jo Teslos yra saugesnės negu Volvo. Taip pat, jeigu pažiūrėsime kitus modelius, žiūrėjau vieną naujausių, tokių gražiausių elektromobilių, dabar galimų Lietuvoje Hyundai Ioniq, kuris turi irgi 5 žvaigždutės saugumo ir, na, jie kaip tik yra, kadangi pas juos yra labai mažai judančių detalių, kurios avarijos metu galėtų kažkur tai pajudėti ir dar kažkaip, tai kaip tik jie yra pakankamai saugus ir patvarus.
Kalbėdami apie tai, kogi svarbu, ką jie svarbu žinoti įsigyjant elektromobilį, ar visiems jums yra tinkamas, ką reikia įvertinti savo gyvenimo būdę, gyvenamoje aplinkoje, ar, nežinau, darbo specifikoje prieš įsigyjant tokį automobilį.
Elektromobilis yra miesto automobilis ir jeigu jūs iki darbo pirmyn atgal važiuojat 20 km, jeigu mieste dar turit prasukti 20 ar 40 km ir jūsų per dieną nuvažiuojamas atstumas yra apie 60, tai elektromobilis idealiai tinka. Skaičiuojama, kad vidutiniškai vienas automobilis per dieną nuvažiuoja 30 km. Tai, na, iš esmės, jeigu jūs dirbat tolimųjų reisų vairuotojų, ar jūs turite važiuoti su savo automobiliu kasdieną iš Vilniaus į Klaipėdą, ar ten Šiaulius, ir pastoviai ten kažkur, tai ilgie atstumai, tai iki kokių 20 ar 22 metų turbūt su elektromobiliais nereikia skubėti. Bet jeigu jūs gyvenate, na, ten Balsiuose ar Pavilny, tai manau, kad tiesiog pamiršite apskritai, kad egzistuoja tas dalykas kaip benzino kolonėlė. Niekada nereikės niekur sustoti, namie pasikrovai, nuvažiavai iki darbo, ten galbūt irgi yra kištukas, tai absoliučiai niekada daugiau gyvenime nereikės važiuoti tos 10 minučių ieškoti, kur ten ta degalinė ir tiesiog pamiršti apskritai, kad toks verslas, važiuosite ten nusipirkti kavos.
Dažnai technologijos ateina anksčiau negu ne tik infrastruktūra, bet ir aptarnavimo aplinka visa. Taip. Ar nėra taip, kad šiuo metu, tarkim, Lietuvoje elektromobilių nei taisyti nelabai kas moka, nei...
Nėra ten ką taisyti. Pradėkime nuo to, kad ten realiai ratus pakeisti ar važiuoklį, tai galima praktiškai bet kuriame servise. Aišku, yra ten tokių būna defektinių dalykų, kad Tesla girdėjau, kai kurie turėtojai turėjo gabenti tą Tesla į Vokietiją ar į Suomiją, bet čia vienetiniai atvejai, kurie žymiai garsiau girdisi. Bet jų yra ir garantijos labai ilgos ir tarnavimas tikrai tai yra patikimas bent jau už techninių specifikacijų, tai ir tik kiek pasikalbu su elektromobilių turėtojais, tai tikrai nesiskundžia.
Kada gi nupiks automobiliai tokie? Juk visi jau laukia technologija nauja, tačiau vis dar lyginant su įprastiniais automobiliais, elektromobiliai ženkliai yra brangesni.
Taip, taip. Na, 10, kai kur 10%, kai kur 30%, taip jie yra brangesni ir tai nėra gerai ir tai yra pagrindinis faktorius, kodėl tas augimas yra lėtas visam pasaulyje. Dėl to Vokietija, Prancūzija, Britanija, kitos šalys, Holandija taiko tiesioginės paramos mechanizmus, kad tai atpiginti. O pati technologija tai neįvejasi pagal tą kainą krenta, kai didėja skalė pardavimų. Ir kažkur tai forumuose galima paskaityti, kad Nissan Leaf'as jau dabar galėtų gerokai atpiginti tą elektromobilį, to dar nedaro, nes tiek žmonės perka, nes tiek pojūtis vairuoti elektromobilį yra nuostabus, tiek tai yra pats išlaikymas yra žymiai pigesnis. Aš manyčiau, kad tikrasis lūžis turėtų vykti 2022 metais, kada Vokietijos didieji gamintojai pasiūlys po 680 modelių, Volvo pereis prie elektromobilių ir taip toliau ir panašiai. Mūsų gatvės užpildys Tesla Model 3, tie dabar neseniai ką tik pasirodė. Tačiau bent jau aš nemanau, kad reikia laukti tų 20 metų ir pasiskaičiavus, jeigu jūs pagrinde važiuojat mieste, ir dieną sukopė 30-60 km, paskaičiuokit, kiek jūs per metus išleidžiat degalų ir 5 metų laikotarpį jums tikrai bus pigiau pirkti elektromobilį jau dabar.
Bendraudamas su žmonėmis, kurie domės elektromobiliais, kokių keisčiausių mitų teko girdėti apie elektromobilius?
Oi, čia sunkus klausimas. Turbūt tas, kas bus, jeigu pravažiuosiu balą. Tai vidaus degimo variklį, kur yra vyksta karščio procesai ir visa kita užpilsi ir viskas. Ne? Ir tada mes jau matėm Narbuto gatvėje mašinas apsiemtas, kur viskas baigėsi. Elektromobilio baterija, kadangi ten vyksta tas elektros padavimo procesas, jinai be galo daug dėmesio gamintojai skiria tam, kad apsaugoti nuo bet kokio poveikio nuo vandens. Tai turbūt šitas, o daugiau
Na, aš tai girdėjau netgi palyginimą su mobiliaisiais telefonais, kurie čia vienu metu buvo garsiai aptarinėjami, kad sproginėja jų turimos baterijos ir buvo netgi spėjimų, kad ir elektromobiliai gali nukentėti.
Ne, tai čia tik nesu matęs tokio atvejo. Na, mačiau turbūt vieną vaizdelį, kaip atrodo sudegusi Tesla Model S internete. Tai toks, na, įdomus vaizdas buvo, bet juk vėlgi skalę pažiūrėkime, mes turim kiek ten tą pasaulyje porą milijonų elektromobilių ir vos kelis vaizdelius, tai o vidaus degimo variklių turim milijardus.
Žodžiu, kaip suprantu, ateitis jūsų manimų yra elektromobilis.
Taip, taip, ir dar to pačiu norėčiau pasakyti, kad poros mėnesių bėgyje mes taip pat dirbam intensyviai pasiūlyti kaip tik labai patogią platformą valdyti elektromobilių vairuotojams, rasti greičiausią stotelę, kaip ten pasikrauti su visa informacija apie kištukus ir visa kita. Tai ChargeTon artėja ir dirbame, kad galėtumėm pasiūlyti kuo greičiau tą mūsų paslaugą ir jinai palengvins ne tik elektromobilių vairuotojams komunikaciją, rasti stoteles ir ten pasikrauti tiek patiems žmonėm, kurie turi verslus ir masto, kaip prisitraukti elektromobilių vairuotojus, kaip valdyti tas stoteles, galbūt net įdėkti kažkokį apmokestinimą, vis tiek apmokestinų stotelę, kelionė bus pigesnė negu su benzininiu automobiliu.
Aš klausytumis priminu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbėjomės apie elektromobilius, kągi svarbu žinoti, nusprendus įsigyti tokią transporto priemonę. Ir gal su kokiais iššūkiais teks susidurti vairuojant tokias transporto priemonės. Mano pašnekovas, energijos sprendimų centro elektromobilių ir saulės energijos produktų vadovas Žygimantas Zabieta. Dėkoju Žygimantams už jūsų laiką.
Ačiū jums.
Dėkoju visiems klausiusiems laidos. Primenu, kad žinių radijo archyve galite rasti visų laidų įrašus, taip pat ir ekspertai patarė laidų įrašus, jeigu kartais nepavyko išgirsti visos laidos. Aš Darius Matas, su jumis atsisveikinu, jau iki greito. Iki.